tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Badnji dan. Božić je praznik mira, ljubavi, praštanja i mirenja, poručio patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici.
Što je manje Boga i Božije ljubavi ljudima, to je manje ljubavi u ljudskim odnosima.
Požar u zgradi Kraljevačke opštine koji je izbio jutros ugašen je, povređenih nema, uzrok preopterećene instalacije. Blanka ostavke poslanika biće ukinute do juna, tvrde u vladajućoj koaliciji. Svetske cene hrane dostigle rekord, upozoravaju Ujedinjene nacije. Zajedničkom akcijom RTS-a i Savetovališta za borbu protiv nasilja izgrađena treća sigurna kuća u Beogradu. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u finale Hopman Kupa u Pertu. Vreme sutra promenljivo oblačno, suvo i toplije. Jutarnja temperatura od minus 6 do plus 2, najviša dnevna do 10, u Beogradu 6 stepeni. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Badnji dan i Badnje veče, pripremajući se za slavlje Božića, rođenje Isusa Hrista, najradosnijeg hrišćanskog praznika. Patrijarh srpski Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. On je poželeo vernicima srećan dan pred Hristovo rođenje. U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej istakao da je Božić praznik mira, ljubavi, praštanja i mirenja, sloge i jedinstva i pozvao sve vernike da žive u duhu tih darova i vrednosti. Pripremila Teodora Jeremić.
Patrijarh Irinej pozvao je vernike da u ime božićnih darova i vrednosti žive i delaju u duhu nepokolebive vernosti svojoj crkvi, njenom jedinstvu, vekovnom poretku i odlukama njenih najviših i jedino nadležnih jerarhijskih tela.
Nemojte dozvoliti da ikog od vas zbunjuju neistine i zavode grube klevete pojedinaca i grupica koje, vođene svojim sektaškim zabludama, svesno ili nesvesno, služeći neprijateljima crkve i vere Hristove, pokušavaju da ospore duhovni autoritet crkve i njene zakonite jerarhije i da ga zamene lažnim autoritetom samoproglašenih vođa.
Patrijarh je ukazao na značaj porodice kao jezgra u kome se ostvaruje punoća svetotrojične tajne ljubavi.
Kada se porekne, zaboravi i pomrači ta nebeska svetotrojična tajna Boga kao ljubavi, onda se neminovno gubi smisao porodice i dolazi do njenog raspada, kao i do raspada ljudskog zajedništva uopšte. Što je manje Boga i Božije ljubavi ljudima, to je manje ljubavi u ljudskim odnosima.
U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej je ukazao na kršenje mnogih ljudskih i kolektivnih prava u savremenom svetu.
Najteži primjer jeste, nažalost, odnos mnogih i premnogih moćnika prema pravu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, na život, slobodu i budućnost. Pored svega ostaloga, strašni zločini trgovanja organima nevinih srpskih žrtava, mržnje i terora odvijao se uz ravnodušno, u mnogim slučajima, saučesničko ćutanje predstavnika međunarodne zajednice.
Rečima slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. I božićnim pozdravom mir Boži Hristo se rodi, patrijarh je završio ovogodišnju božićnu poslanicu.
Patrijarh srpski Irinej prisustvovaće večernje bogosluženje u Maloj crkvi Svetog Save i paljenju badnjaka ispred hrama Svetog Save na Vračaru u 17 časova. U ponoć u hramu Svetog Save patrijarh će služiti božićnu liturgiju koju naša televizija direktno prenosi na prvom programu.
Na Badnji dan službama bdenija i paljenjem badnjaka u pravoslavnim hramovima najavljuje se Hristovo rođenje, a porodice se okupljaju oko posne trpeze. Đurđica Dragaš.
Na Badnji dan, koji je ujedno i posljednji dan božićnog posta, vernici se pripremaju za proslavu najradosnijeg praznika, rođenja Isusa Hrista. Etnolog Vesna Marjanović kaže da svi običaj vezani za Badnji dan imaju smisao hrišćanskog zajedništva.
Badnji dan je zapravo, pored toga što se priprema hrana za Božić Isto tako i onaj dan kada se sve dovršava, završava, svi poslovi koji su započeti da bi se praznik dočekao u miru i spokoju.
Na današnji praznik u pravoslavne domove unosi se badnjak, po pravilu mlado cerovo ili hrastovo drvo, koje se uveče pali na kućnom ognjištu ili ispred crkvi, kao simbol svetlosti i toplote koja greje i zbližava vernike. Dok seosko stanovništvo još uvek po badnjak ide u šumu, u gradovima se on može kupiti na pijacama, a prodavci su sve maštoviti.
Pa prvo od jute pravimo, znači od džakova, od kafe, koristimo vreću, napravimo male vrećice i onda vezemo bunicom Sretan Božić ili Hristos se rodi kako ko želi. Onda stavimo unutra mali badnjak, stavimo dren, slamu i klasi žita.
Na badnji dan poste čak i oni koji se tog pravila nisu pridržavali prethodnih 40 dana, pa su pijačne tezge prepune suvog voća, a i prodavci ribe su više nego zadovoljni.
Pa šljive smo, to suvo voće, kajsije.
Ide sve, jer danas ako se ne, danas ne koristi riba kada je šara, sve u principu.
3 kila i 125 možda.
Imamo sve za Božić. Znači, orahe u ljusci, lešnike, onda imamo žito koje se upotrebljava za badnje veče, žito zeleno koje se sadi drugi dan Svetog Nikole, onda imamo badnjake.
Novi uslovi života doneli su i nove običaje, pa je komercijalizacija neizbežna. Ipak, ukoliko se ne preteruje, to ne umanjuje značaj praznika, kaže Vesna Marjanović.
Jedan ovako veliki praznik je odavno komercijalizovan u našem društvu i ne samo našem evropskom i šire, i svako gleda s jedne strane da zaradi, a pošto je to praznik i darivanja, naravno da najviše profitiraju deca koje su ti darovi namenjeni.
I Badnji dan i Božić su porodični praznici i slave se u kući sa najbližima. Veruje se da bi baš na te velike dane trebalo da se izmire svi koji su tokom godine bili u svađi i da jedni drugima oproste uvrede.
Centralno obeležavanje Badnjeg dana i večeri na Kosovu i Metohiji biće održano u hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Badnji dan biće obeležen i u ostalim delovima Kosova i Metohije osveštanjem i paljenjem badnjaka. Iz Kosovske Mitrovice javlja se dopisnik Tanjuga Željko Tvrdišić.
Srbi sa severa Kosova jutro su sekli badnjake u okolnim šumama. Kosovska policijska služba pojačala je prisustvo na ulicama u Kosovskoj Mitrovici, ali sada nije registrovan ono što je, rekao bih, najbitnije, ni jedan incident. Broj policaja se povećan je naročito u mešovitim gradskim četvrtima. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije danas će u 4 sata osveštati badnjake u hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici, nakon toga biće obavljeno njihovo svečano paljenje. Ovom činu, između ostalih, prisustvovaće potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić. Osvećenje i paljenje badnjaka u manastiru Banjska biće obavljeno večeras u 5 sati popodne, dakle, a i u ostalim crkvama i manastirima na Kosovu također organizovano je paljenje badnjaka. Ovde već od juče, rekao bih, vlada ta praznična atmosfera, naročito je bilo primetno ta užurbanost, rekao bih, ljudi na ulici da se, recimo, sinoć završavaju te posljednje pripreme za danas i za sutra. Na ulicama danas u gradu manja frekventnost ljudi, neke radnje čak i ne rade. I rekoh, sve u znaku dočeka Božića, centralna proslava i sveta arhijerijska liturgija. Ono što je značajno i zanimljivo napomenuti jeste da nakon više od 10 godina prva sveta arhijerijska liturgija u sedištu eparhije Raško-Prizrenske u Prizrenu biće sutra služena.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U zgradi Skupštine opštine Kraljevo lokalizovan je požar koji je izbio nešto pre 10 časova. Službenici opštine su evakuisani, povređenih nema. Uzrok požara je pregrejanost elektroprovodnika usled preopterećenosti sistema, izjavio dežurni sudija Osnovnog suda u Kraljevu Dragan Stefanović. Javlja Ratko Bečki.
Vatra je zahvatila samo kancelarije opštinskog veća za prekršaje i nije se širila dalje na ostale kancelarije i spratove niže. U vreme izbijanja požara u prostorijama je bilo svega nekoliko službenih lica, a većina je bila na pauzi. Vatrogasci su pravovremeno intervenisali i sprečili širenje vatre, a time i veću materijalnu štetu. Evo šta o tome kaže gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović.
Požar je lokalizovan veoma brzo. Nažalost, napravljena je veća šteta. Dve kancelarije su izgorele, nekoliko susednih je takođe dosta oštećeno i ajde kažemo da se nadamo da nije baš prevelika šteta. S druge strane, imali smo tu sreću da je na trećem spratu, pa da nije bilo nekih vatrenih barijera, da su radnici mogli da napuste svoje prostore bez panike i bez problema. Nije bilo ni povređenih i eto, to je, da kažem, bilans.
Sreća da vatra nije zahvatila kancelarije računovodstva grada, gde se u tom trenutku nalazila vrlo vredna dokumentacija o procenama štete od zemljotresa. Na tom materijalu se radilo protekla dva meseca. Tu su i izveštaj i komisija za osnovu čega su nadoknađuje šteta građanima koji saniraju svoje domove.
Pomoć Kraljevu i dalje stiže.
Zvaničici Vatikana i katoličke humanitarne organizacije Caritas uručili su u Kraljevu pomoć od 70.000 evra za sanaciju posljedica zemljotresa. Visoki predstavnici Svete stolice, ambasador Vatikana, apostolski nuncije Orlando Antonini, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i koordinator programa Caritasa Daniel Galun naglasili su da time iskazuju solidarnost sa Kraljevčanima.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da će do juna biti ukinute blanko ostavke poslanika i da će se unaprediti transparentnost finansiranja političkih stranaka. Đelić je u intervju u Blicu naveo da su to uslovi koje Evropa traži od Srbije. Pripremio Zoran Vasković.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić je izjavio da u vladajućoj koaliciji postoji saglasje da se zakonom ukinu blanko ostavke poslanika. Podržavajući taj predlog u ime poslaničke grupe G17+, poslanik Vlajko Senić kaže da su blanko ostavke prevaziđen institut.
Smatramo da je blanko ostavka zaista jedna prevaziđena i zastarala institucija koja obesmišljava ulogu narodnog poslanika, jer on praktično postaje poslanik svoje stranke, a ne poslanik građana. Tako da se nadamo da ćemo što je pre moguće usvojiti zakon koji će ukinuti instituciju blanko ostavke.
Šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić ističe da su blanko ostavke ustavna kategorija i da se mogu ukinuti samo ako se promeni ustav.
Ove priče o tome da se blanko ostavke može ukinuti izbornim zakonodavstvom je netačna. Znači, to jednostavno ne može da se na taj način uradi. Mora da se promeni ustav da bi se to promenilo. Sve drugo, ili nepoštovanje ustavne norme u praksi, kao što je do sada bio slučaj, ili donošenje zakona koji je suprotan ustavu, je kršenje pravnog sistema Srbije. To nije dobro.
Poslanik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta također smatra da su blanko ostavke legitimne, ali da su zloupotrebljene u praksi.
Konačan stav Srpske radikalne stranke je da su blanko ostavke legitimne, legalne, u skladu sa Ustavom, i dok je ovaj Ustav na snazi, to ne može da se menja. Činjenica je da je taj član Ustava kršen od konstituisanja ove skupštine, odnosno u toku trajanja mandata ove skupštine, tako što su predstavnici vladajućeg režima dozvolili da u parlamentu bude stranka koja nije učestvovala na izborima.
Po rečima Đorđa Vukovića iz CESID-a, ne postoji pravni osnov za blanko ostavke, već su ih stranke jedna za drugom uvele u praksu.
Nema tu mnogo nekih argumenta da takva stvar postoji. Naprosto, to je nešto što inače nije uobičajeno ni u nekim prijašnjim vremenima, kao ni danas u modernoj demokratiji. To jednostavno smo morali da ukinemo, odnosno sad ćemo vidjeti kako će to izgleda u nekom pravnom smislu. Jer kažem još jednom, mi nemamo šta da menjamo. Dakle, sem da menjamo Ustav, a Ustav je jako teško promijeniti. Tako da ja i ne znam šta bi se konkretno radilo u ovom smislu, kako bi se ukinulo blanko ostavke. Vjerojatno bi se ta praksa od sada apsolutno prekinula kao poimanje takvih stvari. To je jedino što mi možemo da uradimo. Inače, pravno je pitanje kako ćemo mi to uopšte srediti.
Da napomenemo da do juna vlada treba da pripremi predlog zakona o finansiranju političkih stranaka, kojim treba da se obezbedi bolji uvid u njihovo finansiranje. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić je u svoju najavu rekao da u vladajućoj koaliciji oko tog pitanja postoji načelni dogovor.
Predsjednik Boris Tadić istakao je da je najvažniji spoljnopolitički cilj Srbije u ovoj godini dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kao drugi prioritet koji proističe iz Ustava, Tadić je naveo Kosovo. Analitičari ocenjuju da je ovogodišnja ambasadorska konferencija potvrdila da Srbija ostaje privržena svojoj već definisanoj spoljnoj politici, s tim da su evrointegracije dobile prednost u odnosu na ostale spoljnopolitičke prioritete. Pripremila Jelena Vidić.
Osim dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i borbe za status Kosova u skladu sa Ustavom Srbije, predsjednik Tadić i šef diplomatije Vuk Jeremić juče su ambasadorima Srbije u svetu rekli da su spoljnopolitički prioriteti i regionalna saradnja i jačanje međunarodne ekonomske aktivnosti naše zemlje. Komentator politike Boško Jakšić kaže da su Tadić i Jeremić kao prvi prioritet ipak istakli saradnju sa Briselom. U tom kontekstu, kaže Jakšić, treba razumeti i izjavu predsjednika Tadića da je regionu potrebna debalkanizacija, odnosno jačanje odnosa u regionu.
Oni su već počeli prošle godine suštinski da se popravljaju. Taj proces pomirenja koji je uzeo maha prošle godine i uočljivo doneo neke nove rezultate, ako pogledamo recimo odnose Beograda i Zagreba, Beograda i Skoplja, pa i u svim drugim vektorskim analizama područja, onda je prošla godina dala i izrazito je dobar temelj da se taj proces normalizacije i pomirenja u regionu nastavi i na tome će se kapitalisati, tim više što je on direktno i u funkciji približavanja Evropskoj uniji, kao što je poznato Brisel od svih zemalja koji su kandidati ili će postati kandidati, zahteva da se prvo srede odnosi u regionu, da bi tek posle toga mogao neko da računa na članstvo u Evropskoj uniji.
Boško Jakšić smatra da će najveći izazov za našu diplomatiju ove godine biti ostvarenje obaveze jačanja međunarodne ekonomske saradnje, pošto se glavni ekonomski partneri naše zemlje i sami još uvek bore sa posljedicama globalne recesije.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Badnji dan. Božić je praznik mira, ljubavi, praštanja i mirenja, poručio patrijarh Irinej u Božićnoj poslanici. Požar u zgradi Kraljevačke opštine koji je izbio jutros ugašen je, povređenih nema, uzrok preopterećene instalacije. Blanko ostavke poslanika biće ukinute do juna, tvrde u vladajućoj koaliciji. U nastavku emisije čućete svetske cene hrane dostigle rekord, upozoravaju Ujedinjene nacije. Zajedničkom akcijom RTS-a i savjetovališta za borbu protiv nasilja izgrađena treća sigurna kuća u Beogradu.
Ovaj smeštaj je neophodan da bi neko mogao da preživi.
Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u finale Hopman Kupa u Pertu. Vreme sutra promenljivo oblačno, suvo i toplije. Jutarnja temperatura od -6 do +2, najviša dnevna do 10, u Beogradu 6 stepeni. Svetske cene hrane su u prošlog meseca dostigle rekord, nadmašujući nivo iz 2008. godine, koji je doveo do građanskih nemira u jednom broju zemalja, upozorila je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu.
Prateći svakog meseca cenu korpe hrane na svetskom tržištu, organizacija ustanovila da je ona u decembru 2010. bila najskuplja od 1990. od kada se vodi ova statistika i upozorila da bi cene ključnih žitarica mogle još da rastu, pošto vremenski uslovi i prognoze postiču zabrinutost ovogodišnjem rodu.
Posle ideje o gradnji žičano-betonskog zida duž granice sa Turskom, iza Tine stiže još jedan predlog koji bi mogao doprineti rešavanju sve težeg problema imigranata u toj zemlji. To je podizanje takozvanih plutajućih centara za izbeglice. Iza Tine Majda Šimunec.
Hristos Papučis, grčki ministar za zaštitu građana, izjavio je u Atini da se razmatra mogućnost gradnje takozvanih plutajućih centara za izbeglice, kako bi se sprečila najezda na izbegličke centre. Plutajući centri namenjeni imigrantima zapravo su platforme na vodi ograđene visokom žicom koje podsjećaju na ogromne kaveze. Ideja je da budu usidreni na moru u blizini kopna koje bi obezbeđivale jake policijske snage. Razmatramo sve mogućnosti i međunarodno iskustvo da rešimo problem izbeglica, rekao je ministar Papučis, priznavši da svako rešenje ima određene manjkavosti, ali vremena za odlaganje Grčka više nema. Kakvu god odluku da donesemo, nećemo pitati ni Evropsku uniju ni bilo kog drugog, jer svaka zemlja samostalno rešava pitanje bezbednosti svoje granice, prokomentarisao je ministar Žaoki iz Brisela povodom ideje da se na granici s Turskom duž reke Evros podigne žičano-betonska ograda dužine 12,5 km. Papučis je ponovio da je zadatak vlade da zaštiti prava svakog grčkog građanina, kao i svih onih koji legalno borave u ovoj zemlji, ali i da, kako je rekao, brine o dostojanstvu onih ljudi koji traže nadu u Evropskoj uniji. To međutim ne znači da će se i dalje blagonaklono gledati na sve veći broj ilegalaca koji predstavljaju ogroman problem za zemlju, čija ekonomija prolazi najtežu krizu u novijoj istoriji, pa će svi koji nemaju izbegličke dozvole po hitnom postupku biti vraćeni u matične zemlje, zaključio je grčki ministar.
Slušate novosti dana. Ministarstvo ekonomije odustalo je od eksproprijacije 82 parcele u slobodnoj bescarinskoj zoni Korman polje kod Kragujevca zbog nemogućnosti ulaska u posjed i realizacije ugovora sa Fiatom. Ova industrijska zona u kojoj treba da se grade pogoni glavnih Fiatovih kooperanata prostiraće se na 35 hektara, što je skoro dvostruko manje od ranije planiranih površina. Vlasnici zemljišta upozoravaju da tu odluku moraju da donesu državni organi koji su i proglasili javni interes nad tim privatnim parcelama. Dragiša Petrović.
Slobodna bescarinska zona Korman polje namenjena izgradnji pogona glavnih kooperanata trebalo je da bude infrastrukturno opremljena do juna prošle godine. Vlada Srbije, podsećamo, 6 meseci ranije proglasila sve parcele za javni interes, ali vlasnici zemljišta nisu dozvoljavali da se uđu u posjed. Upozoravali su također da vlada nema pravo da javni interes proglašava za zemljište na kome će privatna kompanija graditi svoje objekte, od čega će ubirati profit, jer je eksproprijacija moguća samo za objekte poput puteva, zdravstvenih objekata i slično. Ministarstvo ekonomije se ovih dana oglasilo saopštenjem da odustaje od 82 parcele i da će se pogoni graditi na 35 umjesto na 67 hektara i vlasnicima koji mesecima, kako su govorili, neće dati dedovinu, počela su da stižu rešenja javnog pravobranilaštva. Zamenik gradonačelnika i koordinator za saradnju sa Fiatom Nebojša Zdravković kaže:
Republički javni pravobranilac je od juče počeo da šalje rešenja svim vlasnicima parcela iz druge faze, to je negde oko 30 hektara na Korman polju, i praktično sve te parcele, radi se 82 parcele, će biti vlašćene vlasnicima, jer je Vlada Republike Srbije odustala od tih parcela zbog problema koji su imali, nisu mogli da se reše.
Predsjednik inicijativnog odbora za zaštitu zemljišta u Korman polju Milan Urošević tvrdi da nikada nije bilo želje državnih i lokalnih zvaničnika da se sedne za sto i pregovara, već je išlo, kako tvrdi on, na princip uzmi ili ostavi. Taj princip kojim se neki ministri u vlasti služe i prilikom otpuštanja radnika nije mogao da nas uplaši, kaže Rožević, i naglašava da nije dovoljno što rešenja stižu, već su potrebne i odluke državnih organa koje su proglasile javni interes nad ovim zemljištem.
Vlada Srbije i Skupština Republike Srbije su doneli odluku o eksproprijaciji javnom interesu. Da bi se to poništilo, mora da ide da isti organi takve odluke donesu. Mi ćemo tražiti određene nadoknade za to što je godinu dana bila blokirana naša zemlja.
Država u Korman polju posjeduje oko 30 hektara zemljišta. Sa vlasnicima parcela na obodima te celine sada se dogovara otkup još oko 5 hektara, saopštavaju iz Ministarstva ekonomije. Ostale potrebne lokacije će se obezbediti van grada, u nekim selima, u bivšim kasarnama, što će sve povećati troškove države, koja se obavezala ugovorom sa Fiatom da infrastrukturno opremi kompletne zemljišne celine za kooperante. Sve je moglo, međutim, da se uradi brže i efikasnije uz uštedu para, da je postojala volja za dijalogom i dogovorom oko cene i oko vlasništva.
U gradnji mosta preko Save kod Ade Ciganlije neće biti problema bez obzira na bankrot slovenačke kompanije SCT, koji bi trebalo da gradi pristupne puteve sa novobeogradske strane, izjavio je predstavnik Direkcije za izgradnju Beograda Nenad Bajić.
On je kazao da grad još nije uplatio avans toj kompaniji, da radovi na prilaznim putevima još nisu ni počeli. Direkcija za izgradnju Beograda pratit će dalje razvoj situacije i reagovati ako bude potrebno, rekao je Bajić, ističući da u gradnji mosta, gde je glavni izvođač austrijski Por, nema nikakvih problema. Slovenački mediji izvestili su da je kompanija SCT proglasila bankrot posljednjeg dana 2010. godine i da je to preduzeće duže vreme u dugovima i da je pitanje kako će izdržati ovu godinu.
Kompanija SCT je umeđu vremenu saopštila da nije bankrotirala i navela da su među važnim projektima kompanije izgradnja mosta preko Save na Adi Ciganliji i pristupni putevi.
U kompaniji se, bez obzira na finansijske teškoće koje rešavamo prinudnim poravnanjima, radovi u Srbiji odvijaju po ugovorenim planovima i rokovima, navedeno je u saopštenju. Kompanija SCT u Sloveniji izvodi radove na 64 gradilišta, dok inostranstvo radi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Albaniji, a u planu je osvajanje tržišta Libije i Rusije, navodi se u saopštenju.
Slušate novosti dana. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da je kod dvoje mlađih ljudi iz Beograda ustanovljeno prisustvo virusa gripa AH1N1 i da je njihovo zdravstveno stanje dobro. Medicinske ustanove su spremne da reaguju u slučaju povećanog broja obolelih. To potvrđuje i načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije Darko Nožić.
VMA je uvek spremna za sve izazove, tako i za novi grip.
Spremni smo u svakom pogledu. Vakcine su spremne sa preventivnog aspekta, a sa kliničkog aspekta klinika je uvek otvorena za najteže slučajeve, znači oni koji imaju ugroženo disanje. Spremni su sa aspekta terapije, respiratorne potpore i svega što prati ovu ipak potencijalno tešku bolest.
U Beogradu je otvorena treća sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja. Izgrađena je uz pomoć humanitarne i medijske kampanje koju je vodila Radio Televizija Srbije. Vladimir Šobot.
Generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić svečano je treću sigurnu kuću u Beogradu predao na korišćenje savjetovalištu za borbu protiv nasilja u porodici. Tom prilikom je obećao da će, ukoliko se pokaže potreba za još kojom kućom, RTS kao odgovorna kompanija organizovati novu akciju prikupljanja sredstava.
Rekao bih da je nasilje vrsta kuge 21. veka i da je porodično nasilje najgori oblik od svih mogućih nasilja jer traje 24 sata i nema mogućnost spasa i bekstva. I zato su ove kuće neophodne. Ja mislim da ovo ne treba da se kapitalizuje u bilo čiju korist. Ovo je ono što treba našoj ugroženoj dečici, ugroženim ženama i mi smo to uradili. To je najnormalnija stvar na svetu.
Treća sigurna kuća ima 7 spavaćih soba i moći će da primi 25 žena i dece. Dve prethodno izgrađene nalaze se u istom dvorištu i u njima trenutno boravi preko 50 žrtava porodičnog nasilja. Nedavno je pored sigurnih kuća izgrađeno i obdanište. Koordinator savjetovališta za borbu protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević istakla je da im se samo u prethodnoj godini za pomoć obratilo 5300 žena i dece.
Ovaj smeštaj je neophodan da bi neko mogao da preživi. Ja sam to bezbroj puta ponovila. Mi spašavamo živote. Prošle godine u Srbiji 37 žena ubijeno u porodičnim svađama. Ja tvrdim da bi taj broj bio neuporedivo veći da ne postoje sigurne kuće. Prema tome, ako to znamo, onda moramo i da znamo da je ova pomoć neophodna i da ja danas mogu svima da vam kažem jedno veliko hvala na svemu, na podršci, na praćenju, na razumevanju.
Humanitarna kampanja Gradimo sigurnu kuću trajala je 12 meseci na svim programima RTS-a, Radio Beograda i našim internet portalima.
U organizaciji Memorialnog udruženja Racija 1942. u Čurugu su prvi put nakon 69 godina obeležava pogrom više hiljada meštana tokom racije mađarskih fašista januara 1941. godine. Ovaj događaj prati Petar Kočić.
Pomen nevinim žrtvama te višednevne zločinačke akcije u Topolovom magacinu, koji je u centru Čuruga uz još nekoliko objekata bio sabirni centar i stratište, počeo je parastosom koji je služilo sveštenstvo eparhije Bačke i čitanjem jevrejske molitve Kadiš. Potom je istoričar Aleksandar Veljić održao istorijski čas, tokom koga je rekao da je oficijalna istorija 6 decenija stalno umanjivala broj čuruških žrtava.
U Čuruškoj raciji, koja je počela 4. januara uveče 1942. i trajala do 17. januara iste godine, iskorenjeno je 30% stanovnika Čuruga, to jest najmanje 3500 ljudi, među kojima smo identifikovali 1190 Srba, 93 Jevreja, 2 Mađara, 2 Hrvata i 1 Rusa.
Pored prigodnog kulturnog programa, bit će prikazan film Miroslava Antića Spomenik i emitovana drama Radio Novog Sada Racija, koja je 1986. godine dobila nagradu Jugoslovenske radiotelevizije i potom zabranjena. Fašistički zločin u Čurugu jedan je u nizu koji je januara 1942. godine počinjen tokom brižljivo pripremane racije na prostoru Južne Bačke, kada je prema mađarskim vojnim podacima do kojih je došao Erne Bajči Žilinski stradalo najmanje 12.763 ljudi.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Tradicionalni božićni koncert najavio je danas hor Novosadske saborne crkve Sveti Georgije. Bojana Karavidić.
U Novom Sadu se tradicionalno neguje horska muzika, pa nije neobično što baš božićni koncert hora Novosadske saborne crkve Sveti Georgije svake godine predstavlja najznačajniji događaj u nizu božićnih svetkovina. Dirigent Bogdan Đaković kaže da se program ne odnosi samo na božićnu muziku.
Publika naša je navikla da ono što predstavljamo ne bude direktno vezano samo za božićnu repertoar i božićnu atmosferu, nego je to prilika jednom godišnje da predstavimo nešto što je novo u domenu sad već bih rekao, hrićanske duhovne muzike.
Publika će čuti i tradicionalne božićne pesme.
Koncept je proširen horom Serafim iz Beograda, sjajnim muzičkim ansamblom, koji će, čini mi se, tu dozu tradicionalnog uneti u ovogodišnji program, jer će izvojiti muziku ruskih i srpskih autora 19. i 20. veka. Centralno muzičku numeru predstavlja srpska premijera kompozicije iz 1998. godine Nipson. John Taven je jedan od najznačajnijih stvaralaca druge polovine 20. veka, tako da će biti puno lepih, ja mislim, impulsa nove i stare muzike, objedinjeni u zajedničkom zvuku obaveznog mnoga ljeta Prokofjeva na kraju.
Božićni koncert Roždestvo tvoje, hora Novosadske saborne crkve Sveti Georgije, uz goste, održat će se 8. januara u sinagogi.
Sport. Teniska reprezentacija Srbije izgubila je od Belgije 2-1, ali se ipak plasirala u finale Hopman Kupa u Pertu. Pobedu Srbiji doneo je Novak Đoković, koji je pobedio Rubena Bemelmansa u drugom meču trećeg kola. U prvom duelu Ana Ivanović izgubila je od Justine Henin. Detaljnije Goran Stepić.
Belgija je bila do sada možda i najveći zaloga i za srpski tim u Pertu. Međutim, kako to već obično biva, presudni poen Srbiji doneo je Novak Đoković, pobedivši po prikazanom slabašnog Rubena Bemelmansa 2-0 po setovima 6-3, 6-2 za nešto više od sat vremena. U prvom meču trećeg kola, nekada svjetski broj 1, a sada 12. na svetu, Justine Henin potvrdila je neprikosnovenost u duelima sa Anom Ivanović. Za 66 minuta Heninova je u dva seta 6-4, 6-3 ostvarila šestu uzastopnu pobedu. Ipak Ana će to brzo zaboraviti, jer u subotu nju i Novaka od 8 časova očekuje finalni duel sa Amerikom. Treći okršaj današnjeg dana, mix double, ima značaj zbog uigravanja Novaka i Jane za eventualni mix double u finalu.
Vez koju smo dobili tokom emisije.
Dvoje dece poginulo je na železničkom mostu preko Morave nedaleko od stanice Doljevac, kada je na njih naleteo putnički voz. Saopštile su Železnice Srbije. Deca još nisu identifikovana. Putnički voz se obraća iz Preševa za Niš. Komisija za vanredne događaje Železnica Srbije na terenu i radi na utvrđivanju uzroka. Železnički saobraćaj na magistrali Niš-Preševo je u prekidu.
Više informacija o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Ostalo još da čujemo vremensku prognozu. Trenutna temperatura u Beogradu je 4 stepena i da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Na severu i severozapadu zemlje pretežno oblačno, mestimično s kišom, koja će se ujutru ponegde lediti pri tlu. Tokom dana promenjivo oblačno, suvo i toplije. Jutarnja temperatura od minus 6 do plus 2, najviša dnevna od 4 do 10, na istoku zemlje oko minus 2 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, ujutru i prepodne povremeno sa slabom kišom, koja će se na širem području grada ponegde lediti pri tlu. Jutarnja temperatura minus 3, najviša dnevna 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan badnji dan.